jste vyčerpaní? Necítíte se dobře? Máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? To by to něco chtělo. Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to zůste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Ano, tady z Midgardu se vám právě teď hlásí Petr Václav. No, ještě jednou vás tady zdravím u toho sobotního odpoledne. U nás byl celý den slunečný, krásný, modrá obloha, svítilo do panelů, panely, z panelů to teklo do baterek a z baterek a tak to teklo zase zpátky na tu spotřebu. Mám rád tyhle ty krásné dny zalité sluncem, když vím, že slunce neposílá faktury. No, to bylo malé zamyšlení. Ano. Je to tak. Každá nasvícená kilowata je velice příjemná. Ovšem pozor, už se nám to krátí. Solaristé mají pochopitelně před sebou, máme před sebou, tak cca 3 až 4 měsíce, kdy to bude velice, velice, velice smutné, protože to bude velice, velice, velice neslunečné, bezslunečné dny. Dny krátké a ještě temné a bude tak jako hnusně a pošmourno. A tak každý den, kdy svítí sluníčko, má člověk o to větší radost, že ví, že to je užitečné sluníčko. Nejenom pro nás, pro lidi, ale i jako pro tu spotřebu. Tak, dneska je sobota, dneska je 12. října 2024. To znamená, že přátelé, za 2 měsíce a 14 dní je štědrý den. Strašný, co? Ještě neodlehly zážitky z léta, ještě nám neoschly plavky z posledního koupání a už tady zase budou Vánoce. Dneska slaví svůj svátek Marcel. Marcel je takové hodně tvrdé jméno, řekl bych. Píše se zde. Jméno Marcel má své kořeny v hluboké historii. Přesto je i v současnosti atraktivním jménem, které svému nositeli dává do vínku sílu a odvahu bojovníka. Významní nositelé. Mezi nositeli jména najdeme například proslulého italského herce Marcella Mastroianniho. Jméno nosil také francouzský malíř, představitel dadaismu a surrealismu Marcel Duchamp. Dále francouzský dramatik Marcel Pagnol nebo francouzský spisovatel Marcel Proust, autor románu Hledání ztraceného času. Nositelem jména byl i francouzský automobilový konstruktér a závodník Marcel Renault. Neboli Renault. Původ a význam jména. Mužské křestní jméno Marcel je latinského původu, údajně pochází z římského Marcellus. To je zdrobnilinou jména Marcus. Jména jsou odvozena od římského boha války, kterým byl Mars. Doslovný překlad jména je náležící Martovi, náležící bohu války. Marcel se přeneseně vykládá také jako bojovník, respektive malý bojovník. No já teda nevím, ale náležící bohu války znamená, že si ho ten bůh války, že ho má jako kořist. Tak bych to zase viděl já, ale to je jedno. Nositelů je v České republice, pozor, 8867. A je to 71. příčka mezi nejčastěji užívanými jmény, tak zas tak málo užívané jméno to není tedy, musím říct. No já znám asi dva Marcely. Jeden Marcel, a víme, že je i Marcela, že? Jeden Marcel byl takový hodně pedantský, nebo takový, no to je jedno. No a druhý byl dost podobný, takže nevím, jestli zrovna ten bojovník, no. Ono víte, jak je to. Takže, milí Marcelové, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a promořování. Pěkně si to užijte, pěkně to oslavte. No a vy, kteří znáte nějakého toho Marcela, tak mu nezapomeňte popřát, bo mu tím nadělíte radost a tím mu dáte do vínku také zdraví. A to je přesně to, co oni nepotřebují. A proto to tak rádi dopřáváme. Jinak, pozor, teď se nás to hodně týká, Světový den artritidy. Světový den artritidy, která je revmatickým onemocněním, postihujícím většinu starší část populace. I proto je vyhlášen tento den, neboť nesmíme zapomínat, že mezi námi žijí lidé postižení touto nemocí. Tento den má za účel zvýšit podvědomí o důsledcích revmatického onemocnění a zdůraznění včasného zjištění, které může znamenat menší bolesti. Jako většina světových dnů věnovaných nějakému onemocnění a akce k těmto dnům konané mají hlavně připomínat včasnou prevenci. Aha. No, tak nevím. To byl Světový den artritidy a pozor, začíná Světový týden kostí a kloubů. Světový týden kostí a kloubů vyhlásilo OSN s WHO. První den tohoto týdne je stanoven na 12. října a spadá do něj Světový den páteře, Den proti osteoporóze a Světový den artritidy. I tento den připomíná základní stavební jednotky lidského těla a důležitost včasné diagnózy problémů či onemocnění. Já bych řekl, že také prevence by do toho mohla spadat, ne třeba? No. Prosím vás, když už se o tom bavíme, jo. Osteoporóza neboli hřídnutí kostí neboli tedy vyvádění vápníků a dalších minerálů z těla je možné jedině a pouze za určitých okolností. Jak se to vlastně má? Mně tak přijde, že bych to mohl trošku okolo toho pohovořit, když máme pořad, který se váže k tomu zdraví. Já jsem byl montovat u jednoho našeho posluchače úpravnu vody a zrovna on poslouchal, běžel tam pořad který měl Pavel Hlávka s nějakým hostem. Celku zajímavé informace tam byly také o vodě a o potřebě různých věcí. Pořad pěknej, host v celku erudovaný, musím říct. Padlo tam něco, bavili se tam něco o destilované vodě a tak dále. Já znám spoustu lékařů, kteří pijí destilovanou vodu. Vůbec se toho nebojí, protože pití destilované vody vám rozhodně nespůsobí to, že vám budou řídnout kosti. Řídnutí kosti je spojeno úplně s něčím jiným. Vysvětlím za chvilku. Takže tady kdysi nějaký... On teďko dělá někde na tom úřadu hlavního hygienika, tak tam dělá taky nějakou funkci, ale kdysi to býval hlavní hygienik České republiky, který byl naprosto posedlý, ale on byl posedlý ten člověk, byl to posedlý odpůrce reverzní osmózy. A tenhle ten člověk napsal několik článků na ten internet a na tom internetu ty články do dneška jsou. A je to ukázka toho, jak třeba i člověk, který zastává funkci hlavního hygienika, pozor, s tím má spoustu i lékařů problém, to, o čem teď budu mluvit, že jsou neznalí určitých věcí, ale protože to tam napsal, tak bohužel už to nikdo nesundal. A ta diskuze se váže k tomu, že prý osmotická voda, respektive voda, kterou upravíte reverzní osmózou, tak je to voda hladová a je to voda, která je de facto destilovaná, je demineralizovaná a bude způsobovat nějaké zdravotní potíže. To jsou naprosté žvásty, protože to můžou říkat lidé, kteří nemají erudici, nejsou vzdělaní v tom oboru, aby mohli takto hovořit a plácají nesmysly. Víme o tom, že na té platformě jakoby prevence zdraví a různých studií, které o něčem vypovídají, je spousta nesmyslů, je tam spousta předsudků, je tam spousta lží a výmyslů, které posléze způsobily obrovské zdravotní potíže a škody na zdraví mnoha lidem. Například, že živočišné tuky jsou nebezpečné a taky potřeba je nahradit rostlinnými. Živočišné tuky pochopitelně chápeme omega-3. Správný poměr omega-3 a omega-6 má být 1:3 a špatné stravování a to zejména pod tlakem takovýchto neználků, kteří začali tady doporučovat odstředěné mléko a light jogurty a všechny ty nesmysly, tak pod tlakem těchto nemravných dezinformací, protože ona to nebyla chyba. Ono se ukazuje, že všechny tyto dezinformace jsou podávány s tím, aby ta lobby zdravotnická měla co dělat a aby tam tekly peníze, aby byli nemocní lidé. Takže právě ten špatný poměr omega-3 a omega-6, který se u běžného Evropana nepohybuje někde 1:3, ale 1:25, 1:18, zhruba tam někde v tom rozmezí 18 až 25. Způsobuje špatnou metaboliku buněk. Třeba ty buňky, který metabolismus, to znamená trávení. Jo? Buňky jsou vyživované a buňky musí umět spapat to, co jim vlastně poskytnete. A ten špatný metabolismus buněk je způsoben mechanickou věcí. Špatný poměr omega 3 a omega 6 je příčinou kornatění membrán, které jsou na buněčném obalu. Ty membrány ztrácí pružnost právě na těch místech, kde do buňky a z buňky vlastně do buňky jdou živiny a z buňky jde odpad. Každá buňka navíc ještě se smršťuje a nasává. A právě ta nedomykavost těch, budeme tomu říkat chlopně, nebo membrány, tak způsobuje, jako když vám u auta podchází ventily. To jest, oni se neuzavřou úplně a úplně se neotevřou. To znamená, že se ta omezená pružnost způsobuje, že ty membránky se třeba pohybují někde v rozmezí 50 nebo 40% jenom. Co to způsobuje? Způsobuje to dost závažné věci. Jednak to způsobuje to, že do té buňky se nedostane potřebné množství nebo to, co by se tam mohlo dostat v ten daný okamžik, tak ne všechno, co by se tam mohlo dostat, se tam dostane. To znamená, snižuje se průtok červených krvinek v krevním řečišti, které se dostanou do buňky, protože ten kyslík, který vážou ty červené krvinky, tak toho kyslíku se tam dostane méně. Dostane se tam méně živin, které jsou obsažené v krevním řečišti a které jsou přiváděné k té buňce. Živiny, vitamíny a soli. To jsou věci, které ta buňka potřebuje ke svému životu. Toto ona potřebuje dostat do sebe, čili strávit to. Kyslík si veme, živiny použije, spálí a když se smrští, to znamená, představte si, že změní svůj objem, tak ze sebe vypudí, vytlačí skrz ty membrány v tom obalu, tak ze sebe vytlačí odpad, který je následně odváděn přes lymfatický systém, tak je odváděn z těla ven. A částečně i přes systém ledvin a podobně. Takže důležitá věc je na té buňce. Takže máme tam nižší přísun kyslíku, máme tam nižší přísun živin, máme tam horší vyplachování zplodin. Ale to nejhorší, co je, že nám přestává ta buňka efektivně pracovat na té mechanické bázi, kdy buď se roztahuje a nasává, nebo se smršťuje a vytlačuje ze sebe zplodiny. Tenhle ten pohyb, ta pulzace té buňky jako takové zabezpečuje věc, kterou, když položíte ten dotaz svému lékaři, aby vám vysvětlil fungování sodíko-draslíkové pumpy, tak se to totiž nazývá. Polovina lékařů neví. Polovina lékařů neví zásadní věc, která se nazývá sodíko-draslíková pumpa. Prostředí, ve kterém se ta buňka nalézá, je prostředí vodní, to znamená, ať už je to voda obsažená v krevním řečišti, nebo je to voda, která omývá, nebo lymfa, ve které je voda a omývá tu buňku, očišťuje ji, tak si to představme asi tak, že to prostředí obsahuje sodík a draslík. Buňka se roztáhne, nasaje, zavřou se ventilky a probíhá trávení. Trávení toho, co se dostalo dovnitř. Sodík a draslík, který je obsažený vně buňky v tom prostředí, je nějaký. trávením uvnitř té buňky se změní poměr sodík-draslík vůči vnějšímu prostředí. Tudíž tím vytrávením ta buňka změní množství sodíku a poměr sodík-draslík se změní a to přiměje tu buňku k té zpětné mu pohybu, kdy vlastně se smrští právě tou změnou poměru sodík-draslík a následně potom nasává. To znamená, jakmile ze sebe dostane ten odpad, tak ten pohyb je zabezpečený tím, že si zase buňka nasává ten správný poměr sodíku-draslíku. Čili na to, aby se toto mohlo správně odehrát, se musí ta buňka kvalitně uzamknout, uzavřít vůči vnějšímu prostředí. To znamená, když nasaje, tak se membrány uzavřou. Membrány se uzavřou a probíhá vnitřní proces trávení. Pokud jsou ty membrány skornatěné nebo nejsou tak pružné, tak leckde nedoléhají a začíná mísení, takové částečné mísení vnějšího a vnitřního prostředí, tedy toho prostředí uvnitř buňky s tím prostředím, který je mimo buňku, vně buňky. A protože se to promíchává, tak se snižuje efekt té sodíko-draslíkové pumpy, změny těch procesů, těch poměrů a procesování toho stahování a roztahování té buňky, ta pulzace. A to je možná horší než snížení toho průtoku tím buněčním obalem. Protože v podstatě to je pákový efekt. Jedno s druhým souvisí. Co to znamená? Znamená to, že vaše tělo se cítí podvyživené. Vaše tělo se cítí podvyživené, protože buňky mají hlad. A křičí, že mají hlad. Máte potom enormní žravost. Máte neustálou chuť k jídlu, nebo máte velmi častý pocit hladu. To pochopitelně vede k tomu, že se lidé přežírají a tělo si zbytečně pak ukládá ten tuk, protože tělo se říká, když buňky jsou hladové, tak si dělají zásoby. Dělají si zásoby v tuku, aby nebyly do budoucna hladové. Tak se to v těle řídí, tělo takhle uvažuje a takhle přemýšlí. Za prvé. Za druhé, velká únava, protože to špatné buněčné trávení, ten špatný metabolismus buněčný, rovná se pochopitelně málo vyrobené energie, mimo jiné, špatný přísun minerálů, čili narušuje se a může z toho vyplynout i problémy s hormonálním systémem v těle. Hormonální systém bohužel zpětně hůř podporuje práci s minerálama a buněčný metabolismus jako takový. To znamená, že je to takový začarovaný kruh, taková spirála, do které se dostává to tělo. Výsledkem je únava, energetická nedostatečnost, špatné fungování imunitního systému třeba. To je také docela závažné. Špatná nebo snížená schopnost organismu obnovovat narušené tkáně. To znamená, že jakákoliv zranění nebo jakákoliv poškození i vnitřních orgánů, třeba nadměrným opotřebením a tak, nadměrnou zátěží, tak se hůř dávají dohromady. Hůř se uzdravují vnitřní záněty. Ty pak mají tendenci se zapouzřit nebo z toho může vzniknout rakovina. Je to celá škála věcí, ale všechno je to jenom o jednom jediném. A to je špatné uvažování jakýchsi rádoby odborníků, kteří říkají, že to či ono je dobré nebo špatné. Takže se vrátím teď k té osmotické vodě. Jo. Protože málo vzdělaných, pozor, málo vzdělaných lékařsky lidí je schopno chápat a vnímat rozdíl mezi třeba minerálem, který budeme nazývat vápníkem, jo? Že má minimálně 3 podobenství, že první je anorganický vápník, pak je organický vápník a pak je koloidní vápník. Všechno je to vápník. Má to CA označení. Je to vápník. Osmotická membrána udělá to, že z té vody vyndá veškerý vápník, který je větší než otvor v buňce, kterým se ten vápník do té buňky dostane, aby ho buňka strávila, použila a aby se jim buňka vyživila. Aby zkrátka a dobře ta buňka ho použila třeba jako stavební kámen pro růst kostí nebo udržování kostí nebo zubů. Čili osmotická membrána sice vyndá nějaký vápník z té vody, ale pouze ten vápník, který je škodlivý, protože svým principem a zaměřením a svojí velikostí vytváří pouze nebezpečné nálepy na různých místech vašeho těla. Tento vápník způsobuje ucpávání vlásečnicového systému a omezování přísunu krevního řečiště k vašim buňkám. Tento vápník pochopitelně také díky tomuto vápníku vám zarůstají vyživovací trasy, prokrvovací trasy vašeho mozku. Tento vápník se usazuje na stěnách tepen a způsobuje jejich kornatění a jejich rozpad za určitých okolností. A tak dále, a tak dále. Čili tento vápník je velice nebezpečný. Pití minerálních vod lze doporučit jedině a pouze jako kůru, třeba v Karlových Varech, kdy velkým přísunem takovýchto minerálů, zejména anorganických, způsobíte v těle reakci, která je ozdravná pro ten organismus. Ale chlašťat tu vodu každý den, protože máte tvrdou vodu ve studni, je nebezpečná záležitost, anebo popíjet minerálky, protože v nich je hořčík a vápník, jak oni to říkají v těch reklamách, tak si zatemujete mozek a zničíte si oběhový systém. Čili osmotická membrána, opakuji, vyndá z té vody všechno, co je větší než koloidní, a to pak a to, co tam zůstane, je schopné volně procházet do každé buňky ve vašem těle, to je 80 miliard buněk vašeho těla, může navštívit takový vápník, který je ve velikosti koloidní, a každá buňka si určí, jestli ho sežere nebo nesežere, jestli ho potřebuje nebo nepotřebuje, jestli ho zmetabolizuje nebo co s ním udělá. Pokud ho nepoužije, tak volně tento vápník odchází z těla ven, vy ho takzvaně detoxikujete a nikde vám v těle neulpívá, nikde nevytváří žádné nánosy. Stále se mluví o toxických, různých toxických věcech. Co je toxické? Toxické je všechno, co může ve vašem těle vytvořit nadlimitní množství čehokoliv. Další studie, která zabila anebo zmrzačila obrovské množství dětí, narozených třeba v Československu, byla studie, která říkala, že je potřeba, aby těhotné ženy měly dostatečný přísun železa. No tak mohli chroupat hřebíky, mohli okusovat traverzy, nebo také mohli dostávat takzvaný feronat. Feronat byly tam, jsou tabletky se železem, ale bohužel to železo není ve velikosti koloidní, ale ve velikosti větší. Jenom pro představu. Anorganický vápník nebo anorganické železo je tak velké, že tělo si z něho nemůže vzít nic víc než maximálně 1%. A to díky tomu, že některé ty anorganické věci jsou na hraně s nějakou velikostí, kterou už některé buňky jsou schopné pozřít. Takže je tam 1 až 2% metabolických schopností těla, jak může takové anorganické minerály použít. Ale u toho vápníku třeba konkrétně, když vápník, anorganický vápník, když se dostane kořenovým systémem do rostliny, tak v listech té rostliny fotosyntézou se ten vápník rozpadá na mnohem menší velikosti a stane se z něho vápník organický. A když tyhle ty listy sežere kráva a vyrobí z toho mlíko, tak máme v mléce organický vápník. Nebo když jíme zeleninu, která obsahuje takto rozložený anorganický vápník, tak se nám dostává toho organického vápníku. Stravitelnost tohoto vápníku, takovýchto minerálů, které jsou organické v našich tělech, je cirka 40%. 60% tělo nestráví, protože je to příliš velké, ale to spektrum stravitelných velikostí je tam cirka 40%. Takže nestravitelný vápník fotosyntézou přes rostliny se z něho stane ze 40% stravitelný vápník. Není to tak dlouho, co bylo objeveno, že obrovské přesličky kdysi dávno, které se propadly do bažin a tam víceméně se z nich stalo kamení, jo. Nebo bez přístupu vzduchu se to tam rozpadalo a různě to tam pracovalo, tak se dokázal ten vápník, který byl vlastně organický, že? Tak se dokázal narozpadovat na ještě mnohem menší částice. A tomu říkáme koloidní minerály, koloidní vápník. Ten je tak velký, zhruba jako molekula vody. Ten je tak velký, nebo tak malej, chcete-li, že volně prochází do každé buňky a ven. Dovnitř a ven. Takže to je tajemství minerálů, o kterém pan Kožíšek, který napsal ty nesmysly o osmotických membránách, nemá ani tuchy. Protože on sice byl ve funkci, ale znalosti a erudice mu jaksi chybí. Ale na internetu to stále visí. Takže všechno koloidní velikosti zůstanou v té vodě po průchodu osmotickou membránou, protože ta membrána propustí molekuly vody a přibližně stejně velké částice. Jenom pro představu, otvor v té osmotické membráně je 1/10 000 mikronu. Takhle zhruba v uvozovkách bychom mohli ho definovat. To je ta koloidní velikost. Tedy můžeme říct, že otvor v našich buňkách, takhle otvor v buněčném obalu, kterým prochází v podstatě to, o čem jsem teď na začátku mluvil, je asi tak 0,1 mikronu. Je logické, že osmotická membrána tedy odstraní z vody mikroplasty, nanoplasty, veškeré nosiče tvrdé chemie, odstraní veškeré nosiče radioaktivity i radonu, odstraní obrovské množství sajrajtu, který v té vodě je a který ani není detekován jakoukoliv cestou nějakých rozborů v nějakých laboratořích, když vám udělají vzorek vody, když vám odeberou vzorek vody a vyhodnotí ho, tak vyhodnotí 5 až 15 položek. 5 až 15 položek. Ale v té vodě jsou 10 tisíce příměsí. To už detekovala agentura EPA americká asi před 20 lety. Když zkoumali celosvětově, když zkoumali kvalitu vody, respektive zdrojů pitné vody, tak zjistili, že tam jsou 10 tisíce příměsí. Proč tam jsou? No, to je práce člověka. A víte, je zajímavé, že rádoby vědci řeší klimatické věci, protože se musíme bránit CO2. Přitom je to nesmysl, jo? Protože planeta si CO2 řídí sama. My dneska máme problém, že CO2 máme na planetě málo. My máme málo CO2 na planetě. Ale neřeší kvalitu pitné vody. To vůbec neřeší. Proč? No, protože CO2 je dobrá politická záležitost, ale kvalita vody je prostě brutální zásah do biznesu obrovských firem. A hlavně nekvalitní voda nahrává zdravotnictví a nepřispívá tedy zdraví občanů. A je to součást chemické války, která je vedena proti lidstvu už dlouho, dlouho. Je to tím, že ty věci, které jsou syntetické příměsi ve vodě, čili nejsou to přírodní znečišťovatelé vody. Hnící žába je přírodní. Rozkládající se brouci nebo rozkládající se rostliny je přírodní znečištění vody. My tady máme vodu a pijeme vodu, kterou pili a močili dinosauři. A ten přírodní filtr, ta příroda vždycky z té vody dokázala udělat pitnou vodu pro člověka, která se shromažďovala v těch studánkách a v těch různých tůňkách a byla ta voda pitná. Ve chvíli, kdy člověk začal svinit do té vody syntetické příměsi, na které není ten přírodní filtr stavěný, protože příroda je velice, velice kvalitně vybudovaná, je to prostě souhrn na sebe navazujících a sebe podporujících záležitostí. To znamená, že na to, aby člověk, zvíře, kdokoliv měl kvalitní vodu pro sebe, tak ta příroda je udělaná tak, aby mu ji nabídla, aby mu ji poskytla. Ale ve chvíli, kdy se do toho začaly přinášet a dávat a dostávat se do vody saponáty, léčiva, hormonální antikoncepce, spike proteiny, mikroplasty, nanoplasty, mraky obrovské jaksi z průmyslu, obrovské množství různých příměsí, které tam příroda nikdy nedávala, protože příroda neznala, tak v té vodě pouze geometrickou řadou přibývají, protože je nikdo nevyndává z té vody. Vodárenství je postaveno na mechanické filtraci. Příroda je mechanická filtrace. Pochopitelně plus nějaká biologická cesta, která zabezpečuje nějakou, řeknu, bezpečnost bakterií, protože ty bakterie se nakonec požerou navzájem. Takže v té kvalitní vodě, v té pitné vodě, třeba koliformní bakterie nejsou pak. Ale žádná čistírna odpadních vod neřeší syntetické příměsi. A žádná úpravna pitné vody to neřeší jinak, než že bakteriologické případné znečištění řeší buď chlorem, to je nejčastější, anebo fluorizací, což je ještě nebezpečnější. Takže když se vrátím úplně zpátky k tomu, o čem jsem tady začal, tak rozhovory na téma, jestli osmotická membrána, tedy voda z osmotické membrány, může poškodit zdraví, jsou naprosto liché diskuze, protože osmóza odstraní pouze nebezpečné typy příměsí, nebezpečné, a co se týká minerálů, tak nebezpečně velké minerály. Protože když jsem tady mluvil o tom železe, které dostávaly ty těhotné ženy v tom prenatálu, aby tedy obohatili svoje tělo o to železo, aby ta krev byla správná, tak bohužel to byly pilulky s anorganickými anebo organickými typy železa, a protože ty dávky byly velké, tak se stala bohužel jedna strašná věc, která se zjistila až cirka po 20 letech, 15-20 letech. A v tichosti se od toho odešlo a nikdo to nikde nezveřejnil. Z tajných uniklých studií pouze vyplývá toliko, co je velice logické a co i selským rozumem můžeme snadno pochopit. Placenta a plod jako takový jsou strukturálně hustší, tedy jemnější struktury, než tělo matky. To znamená, že ty buňky jsou, jak bych to řekl, mají mnohem menší ty otvůrky a mezibuněčné prostory v tom tělíčku jsou mnohonásobně menší než třeba mezibuněčné prostory v matce. To znamená, že plod a placenta fungují v prenatálu, v těle matky, jako filtr. To je to, proč matky nemají kouřit, to je to, proč se matky mají vystříhat různých nedoporučených typů stravy, proč nemají jíst určité typy léků. Protože v té jemné struktuře se to zachytí jako ve filtru. Jenže filtr vymontujete a buď ho umyjete, nebo vyhodíte, ale dítě porodíte a to dítě to v sobě má. Takže maminy, které jsou třeba špatně detoxikované před porodem, tak svoji detoxikaci provedou skrze to děcko. Proto ty ženy by měly přemýšlet tak, že pokud kouří, nebo nedej bože, brali nějaké drogy, tak by měly projít nějakým detoxikačním procesem, který je třeba dlouhý 3 až 12 měsíců, záleží, o čem se konkrétně budeme bavit. A teprve potom následně by měly otěhotnět. To, že otěhotní a pak teda s tím přestanou, je už velká hrana. Protože naopak, to čištění toho těla se uděje tak, že se ty maminy přefiltrujou svoji veškerou vodu, svoji lymfu, svoje krevní řečiště, přefiltrujou krstem miminku. A pak se rodí děti, které mají různé typy poškození, minimálně jsou alergické. Protože toxické věci fungují tak, že se nahromadí v těle nadlimitní množství něčeho. Železo, vápník, hořčík, nebo nějaká jiná, olovo a tak dále. Pokaždé, když se ve vašem těle nashromáždí nadlimitní množství, tak se ta věc, která ten vápník, který byl prospěšný, stane jedovatým a zabije vás to. Co jsou jedy? Jed je látka, která i v malém množství je pro vaše tělo tak natolik toxická, že tělo se s tím neumí vypořádat. Zareaguje tak, že zemřete. A tak prostě se lidé otravují tím, že tělo nedokáže vydetoxikovat nálepy vápníku třeba. Jo? Proto je to pak toxický vápník. Ty nánosy jako ve varné konvici, prostě když se vám tam usadí vodní kámen, tak to funguje úplně přesně v tom těle. Takže Kožíškovo a některých dalších nesmysly o tom, že osmotická voda může někoho zabít, je blbost. Ano, jsou membrány, které jsou natolik účinné, mají třeba účinnost 98%, které odstraňují z té vody i ty větší koloidní příměsi, které by normálně už tělu nevadily. A je to někdy škoda, protože potom tam mohou chybět. Protože za normálních okolností by tam zůstaly a tomu tělu by byly prospěšné. My třeba, co dáváme do úpraven, nebo co já dávám do úpraven, ty osmózy, tak jsou od výrobce, nebo beru je od výrobce, který nemá tu nejvyšší účinnost. Bavíme se někde o účinnosti pod 90% těsně. To je přesně ta hrana, kde tam zůstává maximální množství koloidních příměsí, ale odstraněné jsou všechny nadkoloidní nebo větší než koloidní příměsy. Takhle nějak bych to popsal. Ale pozor. Proč lékaři pijou destilovanou vodu? A nic se jim nestane. Destilovaná voda by vám ublížila ve chvíli, kdybyste pili destilku a nejedli jídlo. Znovu opakuju. Destilovaná voda by vás mohla poškodit ve chvíli, kdybyste nejedli žádné jídlo. Proč? No, protože naše tělo je udělané tak, že my vodu nepoužíváme jako přísun minerálů. To je nesmysl. My přísun minerálů a živin si zabezpečujeme jídlem. Z vody si naše tělo dělá hlavně energii. Vodu používá k očistě svého organismu, to znamená k detoxikaci. Vodu používá k chlazení. A tak dále, tak dále. Čili voda jakoby není zdrojem nějakých minerálů a živin. To je nesmysl prostě. To někdo vymyslel, aby mohl prodávat minerálky. Jo. To jsou blbosti prostě. Takže pokud byste měli hladovku a k tomu pili destilovanou vodu, můžete mít zdravotní problém. Ale musíte držet tu hladovku. Teď proč byste měli problém? Naše tělo disponuje něčím, co se nazývá takzvaná homeostáza. Homeostáza je schopnost těla zadržovat potřebné minerály, neuvolňovat je při detoxikaci. To znamená, že tělo ví, při té detoxikaci tělo ví, co je pro něho prospěšné a čeho se potřebuje zbavit. To umí tělo na principu vibrací a dalších věcí rozpoznat. A tak tělo má tuhletu zádržnost minerálů nastavenou jako parametr, jako procesní parametr. Pokud ten člověk je zdravý, teď se nebavíme o tom, že pokud ten člověk je nemocný na 15 způsobů, tak ta homeostáza pochopitelně může taky fungovat špatně. Tak jako fungují jiné procesy v tom těle špatně. Ale u zdravého člověka ta homeostáza zabraňuje nežádanému nebo nežádoucímu vyplavování minerálů z organismu. Ta homeostáza ale ustupuje do pozadí ve chvíli, ne když pijete destilku, ale ve chvíli, kdy tělo k krutí kyselost. Víme, že jsou minerály zásadotvorné a kyselotvorné. Právě vápník je nejvíc tělem používaný krotitel kyselosti. Takže když máte příliš zakyselené tělo, máte příliš zakyselený organismus, tak pochopitelně tělo nejdřív bojuje s tím, co přijímáte. To znamená, tělo si vezme ty zásadotvorné minerály z potravy a balancuje jimi tu kyselost, kterou způsobují ty kyselotvorné, plus, a to v těle nejvíc způsobuje zakyselení, tukové zásoby, které jsou znečištěné toxickými věcmi, protože na tukových buňkách se nejvíc zachycuje toxického materiálu, toxínu. A zejména vleklé záněty. To způsobuje největší zakyselení. Ke krocení a vybalancování tedy té kyselosti tělo užívá zásadotvorné minerály, které jdou z přísunu do těla, čili ze stravy, a potom, pochopitelně, když na to nedosáhne a ta kyselost by byla pro tělo nadlimitně už nebezpečná, že by ho ohrožovala na zdraví a na životě, tak tělo začne vykrádat ty minerály, přemůže tu homeostázu, protože vyšší princip je udržet se naživu, třeba i s řídkýma kostma, tak tělo přemůže tu homeostázu a začne uvolňovat třeba z kostí, ze zubů, z kloubních vazů, začne uvolňovat vápník, který tam je jako stavební kámen. Proto třeba osteoporóza je třetí nejrozšířenější choroba na planetě, protože právě obrovské množství lidí nedostatečně chápe, že zakyselení organismu ho dřív nebo později zabije. Buď formou rakoviny, anebo selháním jiných orgánů. Ženy, které prodělaly těhotenství, velmi často přijdou takzvaně o zuby, jak se říká. Mají velkou kazivost zubů. To proto, že zainvestovali do toho těhotenství, do zdravého vývoje plodu, zainvestovali obrovské množství vápníku z těch zubů na úkor svého zdraví, na úkor svých zubů mají zdravé dítě. Když se narodí novorozenec, tak má pH 9,2 cirka. Zatímco běžný člověk má nějakých 7,2, okolo 7, tak novorozenec má 9,2. To proto, že prostředí, ve kterém ten plod roste v to dítě, v to miminko, to prostředí v té děloze, v tom vaku s tou plodovou vodou, má vyšší zásaditost než tělo matky. Tam je jeho svět. To je jeho svět prostě tam. To miminko tam má svůj svět. Proč? Protože v prostředí 9,2 nemůže vzniknout rakovina a nevznikají žádné záněty. Žádné dítě se nenarodí, aby mělo nějaké záněty po těle. S žádnýma pupínkama se žádné miminko nenarodilo ještě. Když se narodí dítě, nemá uhry. Třeba. Teď si dělám srandu, ale je to tak. Proto se může stát, že matka, která má rakovinu, porodí naprosto zdravé dítě. Protože to miminko žilo ve svém světě, který je víc má větší zásaditost než zbytek těla matky. Ale ta investice je buď zuby, nebo ta mamina má osteoporózu, třeba ještě o ní neví, jo? To se projeví za pár let, ale její kosti zřídly, oproti tomu, než kdyby tím těhotenstvím neprošla. Proto v těhotenství by ženy měly brát dostatečné množství koloidních minerálů. Koloidních minerálů. To je jedna z mých největších rad asi, kterou bych budoucím maminkám udělil. Takže jenom jsem tady chtěl teďko propojit několik věcí. Čiže nebojte se, úpravna s osmotickou membránou tu vodu nezmění. Teďko ještě odpovím přímo, nepřímo, že názory, jo, jako názory třeba nějakých pracovníků v nějaké laboratoři, kde tam je to, protože je hodně příznivců toho kožíška, jo. Pracovníci, kteří dělají třeba rozbory vody v těch různých laboratořích, ty laboranti, sice oni nic neví o koloidních a nekoloidních minerálech, ale jsou strašně chytrý, takže když dostanou vzorek vody, která je tvrdá a je tam velké množství vápníků, tak jsou z toho nadšení. A pak když dostanou třeba vodu z úpravny, kde ten vápník poklesne, tak jsou z toho rozdivočelí, jo, a říkají, radši pijte tam tu vodu. Ale oni už nepřemýšlí v tom smyslu, že byl vyndán jenom ten vápník, který je nebezpečný. Takže tam byl zbytečný a nadbytečný a navíc ještě nebezpečně nadbytečný. A že tam zůstal jenom ten vápník, který je správný. A že ta úpravna rovná poměry hlavně. Není důležitý, kolik tam je vápníků, ale je důležitý, jaký je poměr vápník hořčík. Měl by být zhruba 1:10. Když je 1:10, a zase, proč jakoby ten poměr je důležitější než množství? Protože, jak jsem řekl, tělo si bude brát vápník hořčík ze stravy, ne z vody. Ale aby ta voda dobře fungovala, aby ta sodíko-draslíková pumpa a tyhle věci správně fungovaly v tom těle, tak musí být ten poměr vápník hořčík co nejblíž k těm 1:10. A je jedno, jestli je to 10:1 anebo 100:10. Rozumíme si? To je úplně jedno. Ale důležité je, aby ten poměr se pokud možno co nejvíc přibližoval tady k tomu. Čili leckdy opravdu to neználkovství je velice silné a poplašenost z toho, že v té vodě toho je jako kdyby málo, je značná. Prostě zatemněný mozek, oni nechápou, že se neživíme vodou, že nás neživí voda. Voda nám dává energii, voda nám zabezpečuje jiné procesy v organismu, než to, aby jsme žili z vody. I když platí, že hlad je převlečená žízeň, protože tělo je schopné si z vody vyrobit energii. To už prokázal jistý pan doktor Walsh, který nejdříve byl veterinářem a pak se stal i lékařem lidí. A bylo mu divné, proč veterinář přijde, předepíše a zvířata se uzdraví. Protože kdyby to tak nebylo, tak si ten farmář pozve jiného zvěrolékaře, aby ta zvířata byla zdravá. Ale doktoři léčí, nikam to nevede. No, protože zvířata nemají zdravotní pojišťovnu. To je ten hlavní důvod. U zvířat není zdravotní pojišťovna. No, tenhle ten pan doktor udělal ten krásnou studii a krásný pokus, ve kterém to dokázal a prokázal. Prokázal, že lidská a pravděpodobně i zvířecí, ale že lidská buňka je schopná šestkrát dematerializovat molekulu vody a vyrobit z ní energii. Jak to udělal? No, jednoduše. Vzal velký vzorek lidí, studentů, se kterými ten pokus udělal. Každého studenta zvážili před tím pokusem, každému studentovi dali vypít litr mléka a 20 minut potom ho znova zvážili. Zkoumali, jaký bude přírůstek váhy. Tak je to logické, ne? Litr mléka váží cirka kilogram. Takže když vypijete, nesmíte jít močit, pochopitelně, nesmíte se nadměrně potit. To bylo také zabezpečeno. Takže když vypijete litr mléka, tak byste měli být o kilogram těžší. Když je vážili, tak to tak skutečně bylo nějakých 0,9, nějakých 0,9, 0,8 té váhy tam přibylo. Když druhý den vzali ty samý lidi, zvážili je, dali jim vypít litr vody a za 20 minut je opět vážili, tak zjistili, že úbytek té váhy je 0,5 až 0,6 kilogramů. Kam se poděla ta voda? Pod žádným z nich nebyla loužička, nikdo z nich nebyl na toaletě a nikdo se extrémně nepotil. Kam se poděla ta váha? Tím vlastně prokázal, že tělo tu vodu zpracovalo a proměnilo ji v energii. On k tomu měl pochopitelně celou studii, ale toto byl ten závěrečný pokus, kterým to celé demonstroval. Velice zajímavé. A z toho vyplývá, že když máte hlad a napijete, tak proč vám tělo hlásí, že máte hlad? Tělu chybí energie. Tak vám hlásí, že má hlad. No a vy, když se napijete, tak ten hlad zaženete, protože tělo dostane energii, po které touží, a hlad pomine na nějakou dobu. No. Ježíš, tak to jsem se zapovídal. Pojďme dát písničku, máme tady další témata. Co si zahrajem? Zahrajem si něco. Jsme mluvili o té vodě.
Chodím světem už pěkných pár let, parným létem i zmrzlej jak led. Zjistil jsem, že lásku smím dávat i vzít. Nikdy jsem nešel tou cestou, kudy ty musíš jít. Viděl jsem i místa lepší zapomenout, kulky vzduchem hvízdat, těla po vodě plout. Někdy si až říkám, jestli mám právo žít, a to jsem nešel tou cestou, kudy ty musíš jít. Buď klidná jako voda, ale silná jako proud. Se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh. Když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Život někdy umí lidem naložit kříž, ale ničeho se neboj, jsem tu s tebou, vždyť víš. A i kdyby nás ďábel chtěl na rohy vzít, spolu půjdem tou cestou, kudy ty musíš jít. Tak buď klidná jako voda, ale silná jako proud. Skála se ti podá, jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Buď klidná jako voda, ale silná jako proud. Skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh. Když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní.
V průběhu písničky mi tady přiletěla SMSka od Tomáše. Tomáš jako dobrý a ptá se, kde jsem všechny tyhle informace dokázal načerpat. No, Tomáši a všichni ostatní, kdo se nad tím lámete hlavu, já mám jedno obrovské štěstí. Když se do něčeho pustím, nebo když nad něčím začnu intenzivně přemýšlet, tak mi život pošle do cesty lidi, kteří mi rozšíří obzory. Každý z nich něco k tomu tématu zásadního ví a on se se mnou o to rozdělí. Já to potom všechno můžu dát do jednoho velkého balíku informací. To je to, že vám někdo vykreslí část toho obrazu a druhý vám namaluje další roh toho obrazu. A takhle si poskládáte celý ten obraz. Když jsem závodil, tak jsme si dělali všechno v podstatě sami. Museli jsme si tu motorku poseřizovat, poladit, přeuspořádat, posvařovat tak, aby plnila maximálně tu funkci, kterou jsme od ní chtěli. Motor jste si museli udělat tak, aby vám vydržel nejenom jeden závod. Prostě ten, kdo to neuměl, tak mu ten motor nevydržel ani tu jednu rozjížďku. Protože to jste museli, tu erudici jste museli někde načerpat od lidí, od motorářů, kteří se tomu věnovali celý život. Tak jsme se dívali pod ruce a ptali jsme se těch, kteří to uměli. A naučili jsme se to od nich. A uměl jsem postavit motorku, která mohla závodit celou sezónu a fungovala. Uměli jsme a udělali jsme si pérování, které bylo v tu dobu ještě ani fabrika takové nevyráběla. Čezeta takové pérování vůbec ještě nedělala. A dokonce ani Marzocha neměla v tu dobu tak vyvinutou vidlici, která se povedla nám. Protože jsme zkombinovali několik zásadních poznatků, protože jedna firma šla cestou vzduchu, jedna firma šla cestou péra, které mělo progresivitu nějakou. My jsme to celé spojili do jednoho a dneska je to běžné, že to je spojené do jednoho, že se jede kus vzduch a kus péro, ale na tom zdvihu, ale my jsme to tenkrát spojili a byli jsme nadčasoví. No a když jsem si do svého prvního auta generálkoval motor, tak jsem se taky šel ptát chlapů, který už těch motorů pár udělali, protože něco jiného je do motorky motor, něco jiného je do auta motor. A takhle jsem to měl v životě se vším. Takže potkal jsem se se slovenským panem doktorem, který se angažoval u jedné firmy právě na vodní filtry a jeho tam nikdo nechtěl poslouchat s některýma jeho názorama. Jako jo, oni ho ale poslouchali, ale vůbec to nebrali v potaz to, co on říká. A on mi právě vysvětoval spoustu věcí. Jak je to pozitivní, jak je to dobrý a ještě mi vysvětlil celé fungování té sodíko-draslíkové pumpy. A když jsem potom v Maďarsku se potkal s jedním celostním lékařem, tak jsme se nějak bavili spolu a on prostě najednou viděl někoho, kdo má nějaký zájem a nějaký rozhled. Já like, ne doktor. Tak jsme si povídali a já jsem nějak kousnul sodíku drastikovou pumpu, on vykulil oči a povídá, vy víte, jak funguje sodíko drastiková pumpa. A říkám, no jasně, mi to vysvětlí jeden pan doktor. A on říkal, drtivá většina lékařů to vůbec neví. Jako jo. A přitom je to jeden ze základních, je to jedna ze základních funkcionalit existování člověka, existování toho života. Jo. Čili měl jsem to štěstí, mám to štěstí, to je to samé s tanzanitama, mám to štěstí, že jakmile se něčemu takhle začnu věnovat, tak mi přichází do cesty lidé, kteří mi skládají neskutečně precizní obraz toho vědění o tom daném. Jo. Za to jsem rád. Takhle jsem se to všechno naučil. Teďko se přehodíme a budeme, no jinak pokud tohleto všechno je potom promítnuto do té úpravny, kterou pod názvem Aqua Optimal si můžete u nás objednat. Jenom připomenu stránky nebo dokumentaci, k tomu si můžete objednat, abyste si to prostudovali. Stránky studio-midgard.cz. No a teďko pojďme se věnovat záležitostem, které vlastně jsme tady řekli, jo, už jako xkrát, je to o tom všem, co souvisí s covidem, s vakcinací a těma věcma. Ale já bych řekl, že my už se teď na to nemusíme koukat jakoby z toho hlediska objevování nebo z toho hlediska také se to šušká. Dneska už můžeme sledovat, jak se s těma informacema nakládá a jakým způsobem je na to všechno nahlíženo a jak dochází k odsouzení těch záležitostí v tom veřejném prostoru. To, co my jsme říkali, a byly to dezinformace nebo konspirační teorie, tak dneska už je v rovině odsuzování těch, kteří jakkoliv s tím byli spjati. Odsuzování etické, odsuzování morální, odsuzování faktické, že někteří už jsou obžalováni a půjdou před soud. Univerzitní lektor dr. Hannes Strasser byl vakcinátor. Je členem Rakouské lékařské asociace a do nezveřejněné smlouvy se podíval zblízka. To je smlouva s Pfizerem. Jo. Únik smlouvy největší skandál v dějinách medicíny. Skutečnost, že tyto smlouvy podepsala Evropská komise a vlády členských států Evropské unie, je pro mě jako pro lékaře nepochopitelná. Podle mého názoru se jedná o největší skandál v dějinách medicíny. Musíte si to všechno představit. Vakcína, jejíž účinnost a bezpečnost není známa, jejíž výroba je spojena s velkými riziky, která podle smlouvy může vést k úmrtí, onemocnění a invaliditě, je podmíněně povolena Evropským úřadem, či EMA, a následně očkována starším lidem, nemocným, zdravým, dětem, kojencům a těhotným ženám. Vakcína byla na celém světě aplikována neuvěřitelných 4,6 miliardakrát. Čili 4,6 miliardy vpichů. Stručně a výstižně řečeno, Evropská komise a evropské vlády lhaly skrz naskrz a bez skrupulí degradovali všechny očkované lidi na chodící pokusné králíky. Každý, kdo se nechal očkovat, si nyní musí uvědomit, že vládní politici si byli od počátku vědomi, že vakcína může vyvolat nejrůznější následky, včetně smrti, a že dlouhodobé následky jsou dosud nepředvídatelné. Nevíme, co se s očkovanými stane v dlouhodobém horizontu. Vidíme jen, že stále více lidí umírá, stále více lidí je nemocných a například výskyt rakoviny stoupá. Podle nejnovějších publikací zemřelo v důsledku očkování proti COVID-19 na celém světě již 17 milionů lidí. Nezodpovědní politici nesou částečnou vinu za smrt a onemocnění nespočtu lidí na celém světě. Očkováním proti COVID-19 otevřeli Pandořinu skřínku a nyní se lidstvem šíří nemoci, smrt a zlo. Tady je celá studie, pochopitelně odkaz. No, já jsem tady přesně pouštěl minule medailonek Madame Forden von der Leynové. Ona je přímo ve střetu zájmů s obchodníky s vakcínama a ona podepsala za Evropskou unii ty smlouvy, které se nesmí nikdo dozvědět, co v nich je obsaženo. Ta smlouva dokonce obsahuje takové věci, že pokud některý občan bude žalovat kvůli důsledkům, ať kvůli úmrtí blízkého, anebo kvůli zdravotním následkům sebe sama, čili poškození zdraví, bude žalovat, tak firma Pfizer je nežalovatelná. Veškeré odškodnění bude muset platit stát. Veškeré soudní spory vedené vůči firmám, které dodali vakcíny, musí stát zastavit a nesmí dál ty spory soudní pokračovat ve směru k této firmě. Stát přebírá odpovědnost za všechny tyto případy, čili občan může žalovat maximálně stát. A navíc, pokud by ten občan byl neodbytný, tak místo Pfizeru bude žalovaný stát. Třeba místo Moderny a podobně. Stát musí dokonce zastupovat zájmy dodavatelů vakcín proti občanům. Chápete tu zrůdnost? My si platíme tady ansábl lidí, kteří mají zodpovídat za veřejné zdraví. A oni mají zastupovat zájmy těch firem proti nám. Ten samý stát má stát proti nám a obhajovat, že jsme blbci a můžeme si za to sami, protože přeci jsme věděli, že to je nebezpečné. Pomeňme si na ty hrůzné reklamy. Ten Krippel, který teďko je nominován na kvůli těm vlnám, jo, stojí přeci za tou reklamou přesvědč dětka, přesvědč bábu. A jiní, jo, to je hnus fialovej. Ve světle toho, pochopitelně, bychom si mohli do nekonečna povídat a povídat o těch věcech. Ale to odsouzení tady je jednoznačné. To vyvalení těch informací, tak jak třeba Pfizer začal pod tlakem soudu v Americe, musel začít odtajňovat dokumentaci, protože se ukázalo, že vakcíny byly na světě dřív, než vypukla pandemie, takzvaná. A ono se ukazuje, že z té samé dílny vzešla choroba a z té samé dílny vzešla vakcína. Souvisí to s prací laboratoří GOF, které nesmí být na území USA. Tam to zakazuje zákon. A tak se tyto laboratoře exponují do zemí, kde to jako je nenápadné. Laboratoř ve Wuhanu neměla vůbec stupeň zabezpečení pro práci tohoto typu. Vůbec nesměla takovéto věci tam dělat. Přesto Kalifornská univerzita skrze nadaci, kterou řídí doktor Smrt Fauci, obdržela grant a všechno, co potřebovala k tomu, aby pracovala na SARS-CoV-2. GOF laboratoře jsou laboratoře, kde se zkoumají biologické zbraně a hledá se proti nim odpověď. To znamená, že existující biologická zbraň, která byla někde vyčenichána tajnou službou, se dopraví na takové pracoviště, zjistí na tom pracovišti, jak taková věc funguje a hledají, dejme tomu, protilátky, hledají vakcinaci, která by takovouhle věc mohla blokovat, eliminovat. Ale čím dál tím více ukazuje, že ty laboratoře nefungují na tomto principu. Že ty laboratoře vyvíjí biologické zbraně a následně na to by měli hledat, tedy oni to postaví jako tak, že no, my si myslíme, že vývoj biologických zbraní by šel tímto směrem, tak my ty zbraně jsme vyvinuli, aby jsme na ně mohli hledat odpověď. Už to je nebezpečné a zrůdné, jo. Ale oni šli ještě dál. Oni vyvíjeli SARS-CoV-2, oni vyvíjeli a zapatentovali SARS-CoV-2 k jakému účelu? No asi jako biologickou zbraň. Ale pozor, jako katalyzátor vyvinuli vakcínu, která má eliminovat, ale ona neeliminuje. Naopak, ona pouze pokračuje, navazuje na tento akcelerátor. A jako katalyzátor to celé ještě dotáhne do mnohem hrůznější podoby. To je biologická zbraň na druhou. To znamená, samotný COVID je biologická zbraň a vakcinace je biologická zbraň na druhou. Když si to představíte v praxi, jak je to strašné, jak je to obludné, jak je to hrůzostrašné. Říkali jsme si, že vlády podepsaly v roce 2019 při tom cvičení takzvaném, které organizovali taky Gatesovci, tak podepsali sprejování svých občanů lékem, když to řeknu, proti bronchitidě. Akorát se nikdo z těch vládních činitelů nepodíval na patentové číslo toho léku proti bronchitidě, protože to patentové číslo je úplně stejné jako patentové číslo SARS-CoV-2. To je velký problém. Když se podíváme, já tady mám, představte si, přehled, který je strašně dlouhý. Mám tady seznam všech geoinženýrských patentů z let 1891 až 2023. Je to 322 geoinženýrských patentů. Abyste si nemysleli, že ty věci jsou nějaké novodobé, jo? Já vám jenom začátek přečtu. Úřad pro patenty a ochranné známky Spojených států. Poslouchejte dobře. 16. července 1891. Způsob výroby deště. 31. října 1905. Prostředky pro generování elektrických výbojů vysokého potenciálu. 6. srpna 1913 Rainmaker. 4. září 1915 ochrana před otravným plynem během války. Víme, tam byl použitý chlor. 24. září 1918 způsob a zařízení pro výrobu srážek koalescencí vodních částic obsažených v atmosféře. 19. listopadu 1918 způsob a zařízení pro výrobu a stimulaci srážek. 27. dubna 1920 metoda a zařízení pro vytváření intenzivních umělých mraků, mlhy nebo oparů. 9. listopadu 1920 způsob výroby kouřových clon. 1. března 1927 metoda generování oblaků kouře létajícími letadly. 20. října 1970 jako trochu skočíme, jo. Kontrola atmosférických částic. 8. prosince 1970 metoda cloud seedingu. 16. února 1971 systém a metoda pro ozařování planetárních povrchů. A tak dál. Třeba 24. srpna 1971 metody pro zvýšení pravděpodobnosti srážek umělým zavedením pár mořské vody do atmosféry směrem návětrné od oblasti letecké dopravy. 71. Metody léčby atmosférických podmínek. 71. Úprava atmosférických podmínek přerušovaným dodáváním materiálu v nich. 19.10.1971. Způsob úpravy počasí. 28. prosince 1971. Hořlavé směsi pro generování aerosolů, zvláště užitečné při modifikaci mraků a kontrole počasí a aerosolových procesech. 1971, 8. prosince. Modifikace počasí pomocí mikroenakapsulovaného materiálu. 3. března 1972. Zařízení na inverzi sluneční teploty. 8. července 72 pyrotechnika oxidu stříbra pro úpravu počasí. 27. března 1973 zařízení na odstraňování kontaminantů z atmosféry. To se ale vůbec nedělá. 73 procesy a činitele ovlivňující počasí. 8. ledna 1974 byl zapatentován způsob omezování znečištění ovzduší. 1974 raketa se systémem uvolňování bária k vytvoření jontových oblaků v horních vrstvách atmosféry. To už souvisí s chemtrail. 1994 metoda a zařízení pro analýzu částic. To je rok 1994. 1995 metoda prevence vzniku a rozptylu inverzí ve vzduchu, zlepšení cirkulace vzduchu na úrovni země a zlepšení kvality ovzduší ve městech. Nic toho se nepoužívá. 1999. Systém a způsob sanace vybraných atmosférických podmínek. 1999. Změna počasí způsobená umělými družicemi. 2000. Letadlo na solární pohon třeba. 2. listopadu 2001. Ovladač hurikánů a tornád. 24. ledna 2002. Ovlivňování počasí změnou povrchových nebo podpovrchových teplot oceánů. A znova, 24. ledna 2002. Metoda a systém pro kontrolu hurikánů. Jak to, že hurikány tak řádí? No, jdeme dál. Úprava 2005. Úprava počasí pomocí technologie generování královského deště. To je to, co tady jsme zažili nedávno. 29. března 2007. Generování lokalizovaných umělých srážek v polárních stratosferických mrazích za účelem podpory dešťové vody v plynu CIO, snížení destrukce ozonové vrstvy a uskutečnění procesu náhrady stratosferického ozonu in situ. Srpna 2008. Likvidace oxidu uhličitého na bázi mořské vody. Jdeme dál. 8. ledna 2009. Jak zmírnit hurikány a tajfuny dostupnou technologií. 2009. Systém a metoda prevence hurikánů. 3. takových věcí a bylo zapatentováno a spíš to všechno je používané úplně obráceně. 2011, jdu dál ještě. 5. října 2012, geoinženýrská obchodní metoda využívající uhlíkové kredity. No. Sedmnáctého ledna 2013. Koncepce a model pro použití radiofrekvenčních, radarových nebo mikrovlnných zařízení produkujících nebo emitujících za účelem generování, ovlivňování, vytváření nebo indukování blesku nebo elektromagnetických pulzů, rychlostí světla nebo elektromagnetických pulzů, viditelných pouhých okem, akustické nebo ultrazvukové rázové vlny nebo rázy ve vzduchu, prostoru, uzavřených prostorech nebo na jakémkoliv předmětu nebo hmotě pro použití samostatně nebo jako součást systému, platformy nebo zařízení, včetně zbraní a modifikace počasí. Tady končí legrace. No, jdeme dál. Zařízení a metoda pro určování a zobrazování klimaticky relevantních účinků kondenzační stopy generované letadlem. Je to dokonce přímo patent. Patenty počasí. Tady je to zhrnuto, to asi nemusíme čít, už jsem z toho spoustu čest. Seznam patentů sestavil Geoengineering Več. Jenom tady vezmu od roku 2022. 10. listopadu 2022 metoda a systém pro analýzu složek umělých srážek za účelem kontroly efektu nasazování mraků. To už je controlling, kde mají ty mraky nasadit a kde ne. 16. února 2023 elektromagnetický systém pro změnu počasí. 9. března 2023. Systém pro zmírnění absorpce energie na zemském povrchu s programovatelnou pohonou sítí ovládacích panelů klimatu. 20. dubna 2023. Systém a metoda pro aktivní a reverzibilní zmírnění bouří, hurikánů, tajfunů, cyklonů. 27. dubna 2023. Metoda pro analýzu účinku hygroskopického materiálu semen nastříkaného na koncentraci pozemního aerosolu prostřednictvím experimentu se semenováním mraků ve vzduchu. Vám můžou zaplevelit prostě půl státu, jo. 11. května 2023 zařízení pro bezpilotní letadla k nasazení katalytické dešťové bomby. Opakuji znovu. 11. května 2023 zařízení pro bezpilotní letadla k nasazení katalytické dešťové bomby. Přes 322 patentů registrovaných ochranných známek dokazuje konspirační teorii o modifikaci počasí. Jo, jo, konspirátoři, zase jsme v tom. Takže já se teď posunu na Slovensko, kde pan doktor Kotlár jako splnomocněnec vlády Slovenské republiky na zakázku této vlády vypracoval, a to zejména na základě podkladů studií dat a různých databází a důkazů ze zahraničí, protože na Slovensku mu to nechtěli dát povětšinou. Buď proto, že to neexistuje, byly smazány ty data, nebo proto, že by na sebe ti lidé sami začali svítit reflektorem, protože to byli oni, kteří porušovali zákon, pančovali čísla a páchali trestnou činnost. Tak pan doktor Kotlár v té zprávě a v těch přílohách se dotknul několika zásadních věcí. Celé to potom převázal Mašlí a nazval to, k čemu pravděpodobně došlo, ohrožení veřejného zdraví a ohrožení suverenity státu. Mluvil tam velmi často o biologických zbraních. My víme, že už dva soudy to uznali jako biologickou zbraň. Jeden soud COVID a jeden soud uznal vakcínu. Zaobíral se několika bodama, které z toho vyplývají. Jaké to mělo úlohy a cíle? Analýzy přijatých opatření během pandemie. Tím se zaobíral. Shromažďování a studium údajů zaměřené na celoplošné testování. Sběr, objektivizaci a analýzu dat. Tady to byl velký problém, jak už jsem nastínil, že buď je předchozí smazali. Ti lidé, kteří spadají pod označení covidová mafie, tam dál sedí a dál pochopitelně zametají stopy. Celoplošné testování se vlastně ukázalo jako absurdní, kde lidé, kteří by měli být v karanténě, stáli frontu na to, aby někdo otestoval. Úplně zvrácený. Z pozice toho, co se hlásalo. Jo. Zaměřit se na diagnostiku antigenní a PCR testy. Bylo doporučeno u PCR testů maximálně 22 až 24 cyklů. Dělalo se 35 až 45 cyklů. Principiálně s ohledem na fungování nebo na princip fungování toho testu, všechno, co je přes 30, se musí považovat za irelevantní, za neprůkazné, protože při takovém počtu cyklů se úplně vytrácí ta relevance. Takže jakékoliv sdělení na základě otestování toho člověka, že je pozitivní, se dá prohlásit za to, že to byla lež. Byla to plánovaná lež. Ale pravděpodobně to testování, zejména PCR testy, mělo vést k implementaci určitých látek do těla těch testovaných lidí. Covidový semafor, připravenost na pandemii, očkovací loterie a motivace k očkování. To je potřeba nad tím vším se má zamyslet ten, kdo bude s tou studií nebo s tou zprávou pana doktora Kotlára pracovat. Protože to jsou všechno věci, kde se chybovalo. Aniž by někdo znal účinnost a riziko té vakcíny, tak se dělala mediální podpora. Jako. Si představte, že vám někdo přiveze a dá vám otrávené potraviny do supermarketů a ještě na ně bude dělat reklamu. Jo. Zastavení bílé medicíny. Znefunkční primární zdravotní péče. Ta se zastavila. Přestalo se léčit. To mělo velký problém. Léčba onemocnění C19 ivermektinem, remdesivirem a hydroxychlorocinem. Cenzura oponentů a propagace jedné pravdy. Kdyby to tak nebylo a kdyby se připustila ta rizika, tak došlo k nežádoucímu poškození zdraví u menšího počtu lidí. Naštěstí fungovali dezinformátoři a některý lidé na základě toho se rozhodli, že se očkovat nenechají. Ale jak nám bylo vyhrožováno? Že jsme zodpovědní za úmrtí těch lidí, že jsme odpovědní za zdravotní poškození covidem a tak dál. Že se budeme muset z toho zpovídat. Byly výhrušky, jednoznačně. Nežádoucí účinky mRNA vakcín. To je potřeba velice prozkoumat, protože se ukazuje, že v těch vakcínách jsou tři zásadní problémy. První problém je oxid, ten... No. Ježiši Maria. Grafen. To je první problém. Grafen ale slouží k tomu, aby ten člověk byl ovladatelný přes 5G sítě. Grafen jako takový vůbec v podstatě v té vakcíně je nadbytečný a ukazuje se, že slouží pouze k tomuto. Navíc si tělo ten grafen začne samo vyrábět, protože je k tomuto vakcínou vedeno. Potom technologie mRNA, která přetváří gen toho člověka, čili genom toho člověka je vlastně přetvořen a už není lidský. To znamená, už patentově patří tomu, komu patří ta vakcína, který mu ji změnil, tu DNA. Takže je to patentované maso z toho člověka. Další problém, pochopitelně, jsou ty přísady, které způsobují to, že červené krvinky odmítají na sebe vázat kyslík, což pochopitelně také s těmi hroty vytváří náchylnost k tomu, že začnou se vytvářet obrovské sraženiny. Já tady mám takový obrázek, jak reaguje hliník, či na plech hliníku byla daná kapka rtuti a začaly se vytvářet obrovsky dlouhé takové chuchvalce, motaniny právě těch jakoby hliníkových nití. Jo. To jsou totiž, to je přesně to, co se odehrává potom v tom těle. Protože jak hliník, tak rtuť je přítomna. Na to navazuje patologické procesy při infekci virem. Ta reakce, jakoby, jo, to je i s ohledem na léčbu. Co se týká ještě té platformy rizikovosti, tak v některých šaržích ještě byly trojské koně, kapsle s určitými patogeny, které se různými způsoby byla řízena, bylo řízeno jejich otevření. Někdy pouze časem, který rozleptal tu kapsli, někdy na principu určitého povelu, jakoby signálu, anebo určitého výskytu chemické látky, která pochopitelně se dá následně aplikovat třeba při očkování proti jiným věcem, proti chřipce nebo formou jídla v určitou dobu. Tak, aby to úmrtí nebylo považováno za souvislost s tím očkováním. Různý obsah šarží od jedné firmy. To znamená, že byly placebo, pak byly šarže, které měly jiné účinky. Takže někteří se nechávali veřejně obodat placebem. Lékaři pravděpodobně věděli, které ampule použít na pacienty a na sebe. Kdo ví? Příčiny falešné pozitivity při diagnostice a hodnocení nadúmrtnosti na COVID, tedy myšleno, kdy prokazatelně pacienti, kteří vykrváceli při určitém typu zranění, byli evidováni jako covidoví pacienti, třeba například, odborné odůvodnění používání roušek a rozestupů, což nemělo jakýkoliv vliv, ale vyžadovalo se to, to znamená neoprávněně se to vyžadovalo, činnost mobilních odběrových míst, chování mRNA preparátů v kapce lidské krvi, to je to, jak se ta krev okamžitě začne odkysličovat. Příčina snížení porodnosti, účinnost a bezpečnost vakcín na COVID-19, využití polní nemocnice během pandemie, průběh armádních olympijských her ve Wuhanu v roce 2019 s účastí slovenských vojáků. Tady jakoby ta linka vede přes tyhle olympijské hry, že údajně tam byli infikováni a roznesli do svých zemí ty vojáci ten vir. Já si to úplně nemyslím. Já prostě sázím spíš, mohli být infikováni, ale nebyli to ti, kteří to roznesli. Já sázím na to, že to bylo aplikováno jako ten aerosol, co by ten lék proti bronchitidě, a ve skutečnosti to byl SARS-CoV-2. Čili aplikovali to dronama nebo chemtrails. Nakládání s biologickým materiálem armádou Slovenské republiky, to znamená ten biologický materiál, který v těch rouškách pravděpodobně mohly být, teda, jak se s tím pracovalo. Činnost společnosti Euro Lab Lambda AS Multiplex DX, to byly všechno firmy, které se na tom pakovaly. Sběr tiskových zpráv a tiskových konferencí politiků, propaganda, vakcína je svoboda, prezidentka, politici, umělci, sportovci a podmínky nákupu vakcín. To jsou jakoby doporučené body k tomu, aby se ten, kdo s tím bude pracovat, tak aby se do těchto oblastí zaměřoval a aby tyto oblasti byly prozkoumány a jaksi prošetřeny už třeba orgány činnými v trestní činnosti, jo, nebo v těch otázkách. Protože tam pravděpodobně docházelo k trestné činnosti, porušování mnoha zákonů, mnoha parametrů, které byly stanovené už dávno předtím, a najednou, kde se vzali, tu se vzali chytrolíní, kteří začali tady něco tvrdit. To si vezmeme takového Kupka tady u nás, Primulu, nebo toho zrzavého s tím kocourkem, Tasemničáka. Jo, to jsou všechno rádoby experti a odborníci. To jsou lidé, kteří mají na rukách krev a mají na svědomí úmrtí mnoha lidí. Zmrzačení obrovského množství dětí. Nejenom, že je mrzačí těma vakcínama, které píchají do těch nemluvňat. To je jedna stránka věci. Ale co se týká covidu, tak oni doporučili a Sukl odolával a pak nakonec musel víme, jaký tam byly tlaky, musel povolit to očkování, aspoň v nějakém režimu, očkování těhotných žen a očkování nemluvňat. Jak ta žena v tom Jablonci, jak si stěžovala na místní nemocnici, že jako těhotnou ji nechtěli obodat, protože lékař jí to rozmlouval, tak si stěžovala a nechala se obodat v Liberci. Tak kdybych se k tomu měl vyjádřit, tak bych řekl, no to jsi ty krávo tomu dala, protože si zmrzačila svoje vlastní dítě. Nevím, možná ho i zabila, nevím, jak ten případ se vyvíjel dál. Ale pod jakým tlakem se to dělo? No dělo se to pod tlakem všech těch médií, politiků a rádoby expertů, kteří byli někde vyhrabaní. Já jsem tady varoval, že předtím byla ta kauza těch úplatných lékařů. Jo. A řada těch doktorů, kteří nepřišli o licenci a pouze museli zaplatit pokutu ve výši prokázaných úplatků, tak toto byli pak ti, co nejvíc s tou vakcinací pomáhali. To byli, z nich se vybírali ty experti. Takhle se použili lidi, kteří měli být po zásluze potrestáni a místo toho, protože když jsou to děvky farmaceutického průmyslu, tak co s nima? Místo toho je použili tímto způsobem. No. Ještě štěstí, že pochopitelně spousta našich posluchačů jste měli rozum. Nepodlehli jsme tomu tlaku. Zachovali jsme lidský genom a dokonce jsem tady četl nedávno, že jeden pan doktor děkoval lidem, kteří ustáli ten tlak na sebe, nenechali se oočkovat a pro lidstvo jako takové vykonali obrovský kus práce. To je velice důležité. Co ještě oni vymyslí, to nevíme. Podstatné je, že jeden z těch závěrů pana doktora Kotlára je v rámci udržení svrchovanosti a vnitřní bezpečnosti a veřejného zdraví nepodepisovat. A víte, že Slovensko byla jedna asi ze tří zemí, která zablokovala pandemickou dohodu, kde WHO má všechno řídit a WHO bude rozhodovat o vnitřních záležitostech těch zemí, jako přestane existovat jejich svrchovanost. Tak to, co se odehrálo na Slovensku, memorandum, k ústavě a tak dál, to je výsledek té práce pana doktora Kotlára. Nepodepsat IHR dohodu, to je velice důležitý akt, protože jinak jste vydali vlastní obyvatelstvo na pospas hajzlům, co vyrábějí jedy a píchají to i do dětí. To je potřeba si takhle natvrdo říct. A vůbec z toho neuhýbat. Protože to s lidstvím nemá nic společného. To jsou normální nadržený bestie, které jsou schopní opravdu použít pro depopulaci cokoliv. Takže bacha na ně. Bacha na ně. No, pojďme si zahrát. A pořád dneska končí, teda hrozně rychle to uteklo, musím říct. Ale nevadí. Já si myslím, že jsme si řekli to podstatné a to důležité. Mějte se krásně, opatrujte se ve zdraví a v pondělí se na vás budu těšit opět u komentovaného čtení. Od mikrofonu teď ze studia Midgard se loučí, jak jinak než Petr Václav.
Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív. Skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to víme. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.